Oilada farzand tug'ilishi ko'ngillarga quvonch olib keladi. Lekin ba'zi ota-onalar ana shu quvonchni ham turlicha qabul qilishadi. Shuning uchun farzand kutayotgan ota-onalarni ikki xil toifaga ajratish mumkin. Birinchisi, go'dakning o'g'il-qizligini tabiiy qabul qilishsa, ikkinchi toifadagilar yo o'g'il yo qizni intiqlik bilan kutayotganlardir. Farzandlari o'g'il yo qiz bo'lishini orziqib kutadiganlar ko'pchilikni tashkil etadi. Ko'rinib turibdiki, tug'ilajak farzandning kimligini bilish muammosi u hali dunyoga kelmasdanoq boshlanadi. Bir professorning 8 qizi bo'lgan va u o'g'li bo'lishini juda ham istagan. U xotini har gal homilador bo'lganida uning qorniga quloqini tutar va bu gal albatta o'g'il bo'ladi deb shovurlar ekan. Taqdir hazilni qarangki, professor har gal xotini to'lg'oq tutib tug'ilxonaga olib borganidan keyin derazaga boqar va pushti tasma bog'langan xaltachaga ko'zi tushar ekan.
8-chi marta ham qizli bo'lganidan keyin u taqdirga tan beribdi. Har bir er-xotinlar homilaning o'g'il yoki qizligini bilishga qiziqadilar. Buning ishonchli manbasi bormi? Ultra tovushdan boshqa. Chunki ultra tovush ham ko'p hollarda adashar ekan. Ma'lum bo'lishicha bor ekan. Birinchisi bu og'izdan og'izga ko'chgan belgilar. Bu belgilar yillar va avlodlarda sinalgan deyishadi. Lekin quyidagi belgilar ko'pincha ham xato bo'lib chiqadi. Agar homilador ayolning qorni keng va yumaloq bo'lsa, cho'zinchoq bo'lsa, o'g'il tug'iladi. O'g'il yoki qizda homiladorlik turlicha bo'ladi. Aslida, birinchi gal homilador bo'lgan ayol o'g'il tug'sa yoki bosh qorong'ilikni bemalol o'tkazib, keyingi gal qiynalsa yoki asabiylashsa, bu homila qiz degani emas.
Qiz bolalar onadagi go'zallikni tortib olishadi. Homilador ayolning yuzida dog'lar paydo bo'ladi. Aslida esa toza teri homilador ayolning to'g'ri ovqatlanayotganidan dalolat beradi. Jigarda hech bir muammo yo'qligini ham bildiradi. Homila o'g'il bo'lsa, ayol tuzlangan qiz bolada esa shirinliklar yeyishi xush ko'radi. Lekin har bir go'dakning dunyoga kelishi onaning sog'-salomatligi bilan bog'liq. Ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak. Tug'ilajak bolaning qiz yoki o'g'il bo'lishi bo'lajak ota-onaning qanday ovqatlanishiga ham bog'liq ekan. Ko'pgina mamlakatlarda o'g'il yo qiz farzand ko'rishni istagan ota-onalarga doktorlar tomonidan maxsus parhez kurslari tavsiya etiladi. Bu tartib qoidalarga er-xotin farzand ko'rish ehtimoli bo'lgan 3 hafta ichida rioya qilishlari kerak.
Mutaxassislarning fikricha, o'g'il bola uchun parhez ko'proq tuzlamalar bilan amalga oshiriladi. O'g'il ko'rishni istagan ota-onaga tuzli va konservalangan yeguliklar, go'sht va kolbasa mahsulotlarining barcha turlari, vino, pivo tavsiya etiladi. Qiz bola uchun parhezda hammasi aksincha. Tuzlamalar umuman mumkin emas. Gazli ichimliklar, dudlangan mahsulotlar, kartoshka, pishloq tavsiya etilmaydi. Go'sht ozgina miqdorda, lekin non va yong'oqning istalgan turi, asal, murabbo, mevalar. Istagancha tanovul qilish mumkin. Arifmetik usul bola jinsini ayolning yoshi, toq yoki jut sonlarini ko'rsatishi bilan bog'laydi. Bu nuqtai nazar tarafdorlari hisob-kitoblarning aniqligini ta'kidlaydilar. Demak, juft yoshdagi ayol qiz farzand ko'rishi uchun yilning juft oylarida yoshi tog' soni ko'rsatayotgan ayol esa tog' sonlarida homilador bo'lishi kerak.